რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით რუსეთში 2006 წელს ქართველების დაკავება და გამოძევება ადამიანის უფლებათა კონვენციის დარღვევა იყო. საგამოძიებო სამსახურმა გადაუდებელი აუცილებლობით ახსნა გიგი უგულავას დაკავება. ვენაში დაიწყო მოლაპარაკება ირანის ვირთულ პროგრამაზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. სტრასბურგში განთავსებული ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ 2006 წლის შემოდგომაზე რუსეთში ეთნიკური ქართველების დაპატიმრებით, დაკავებით და კოლექტიური გაძევებით დაირღვა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენცია. საქართველომ რუსეთის წინააღმდეგ სახელმწიფოთა შორისი განაცხადი წარადგინა 2007 წლის მარტში რუსეთის ფედერაციიდან დეპორტირებული ასობით ეთნიკური ქართველის უფლებების სავარაუდო დარღვევის გამო. ქართველების დეპორტაცია წინ უძღოდა საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვა თბილისის მიერ რუსეთის ჯაშუშების დაკავების გამო. ევროპის სასამართლომ დღეს განაცხადა, რომ სამართლიანი დაკმაყოფილების იგივე კომპენსაციის საკითხი არ იყო მზად მის შესახებ გადაწყვეტილების მისაღებად და მხარეებს შესთავაზა 12 თვის ვადაში წარმოადგინონ ამ საკითხზე თავიანთი შეხედულებები და სასამართლოს აცნობონ ნებისმიერი გადაწყვეტილების შესახებ, რომელიც შესაძლოა მიღწეულ იქნას სამართლიანი დაკმაყოფილების თაობაზე. თბილისის ყოფილი მერის ნაციონალური მოძრაობის შტაბის ხელმძღვანელის გიგი უგულავას დაკავება გადაუდებელი აუცილებლობით ახსნა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. მისი ინფორმაციით 2 ივლისს უგულავა მორჯერ შეცვალა თბილისიდან გამგზავრების მიმართულება და ოპერატიული მონაცემებით საქართველოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. უგულავა დაკავებულია განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე, ნათქვამია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში. უგულავა სამართალდამცველებმა გამთენიისას თბილისის აეროპორტში კიევში გამგზავრების წინ დააკავეს ფინანსური პოლიციის წარმომადგენლებმა. დედაქალაქის უფლებაშეჩერებულ მერს ხელბორკილი აეროპორტშივე დაადეს და საზღვრის გადაკვეთის უფლება არ მისცეს. უგულავას დაკავების გამო სპეციალური განცხადება გაარცელა ნაციონალურმა მოძრაობამ. განცხადებაში აღნიშნულია, რომ თვითმართველობის არჩევნების მეორე ტურის წინ უგულავას დაკავება მიზნად ისახავს საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის დასუსტებას და მიუთითებს მთავრობის დღის წესრიგში პოლიტიკური ანგარიშსწორებისა და ოპოზიციის დევნის გაღრმავებაზე. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებით გიგი უგულავას დაკავება ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური გადაწყვეტილება, რომელიც კვლავ რჩება გადაწყვეტილებების მთავარ მიმღებად საქართველოს მთავრობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად თანამდებობა აღარ უკავია. შესაძლოა კვლავ ამოქმედდეს საშილთა შეკრებითობის პრინციპი. როგორც იუსტიციის სამინისტროში განმარტავენ, პროექტის მომზადება დღის წესრიგში სასამართლო პრაქტიკის და იმ პრობლემების გათვალისწინებით დადგა, რაც საშილთა შეკრებითობის პრინციპის გაუქმებამ და ძალაში მხოლოდ შთანთქმის პრინციპის დატოვებამ გამოიწვია. მათივე თქმით, პროექტის გათვალისწინებით შეკრებითობის პრინციპის გამოყენება ავტომატურად არ მოხდება და მოსამართლეებს საშუალება ექნება თავად აირჩიონ რა ნორმას მიმართონ. ვენაში გადამწყვეტ ფაზაში შევიდა მოლაპარაკება ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე. მიმდინარეობს მოლაპარაკების ბოლო რაუნდი, რათა დაწესებულ ვადაში 20 ივლისამდე მოხერხდეს შეთანხმების მიღწევა. მოლაპარაკებაში მონაწილეობენ ერთი მხრივ ირანი, მეორე მხრივ შეერთებული შტატები, რუსეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, ბრიტანეთი და გერმანია. მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს სურთ ირანმა შეამციროს თავისი ბირთვული პროგრამის მასშტაბი, რათა გაიფანტოს შიში, რომ თეირანი შესაძლოა ბირთვული იარაღის განვითარებას ცდილობდეს. ირანი, რომელსაც გაერო და დასავლეთის სანქციები ეხება, აცხადებს, რომ მისი ბირთვული პროგრამა მშვიდობიან მიზნებს ემსახურება. სომცირე 11 პალესტინელი დაიჭრა 3 ივლისს, როცა ისრაელმა ღაზაში სამიზნეებზე განახორციელა შეტევა საზღვრის გადაღმა მხრიდან განხორციელებული სარაკეტო თავდასხმის პასუხად. ერთ-ერთი დაჭრილის მდგომარეობა სერიოზულია. გათენებამდე განხორციელებულ რეიდს წინ უძღოდა სამხრეთ ისრაელზე 12-მდე რაკეტით მიტანილი იერიში. ისრაელის არმიის განცხადებით ორი რაკეტის გაონებელ ყოფა მოხერხდა ანტისარაკეტო სისტემით. ასოციეიტედ პრესი არცელებს თავდაცვის სფეროს მაღალჩინოსნების სიტყვებს, რომ ისრაელმა ღაზის სექტორთან საზღვარზე დაიწყო დამატებითი კონტინგენტის გაგზავნა სარაკეტო თავდასხმების ინტენსიფიკაციის ფონზე. პარალელურად აღმოსავლეთ იერუსალიმში გასულ ღამით აგრესიული პროტესტი გამოთქვა ასობით პალესტინელმა, მას შემდეგ რაც იმ არეალში პალესტინელი ახალგაზრდა მოკლეს. ორი დღით ადრე დასავლეთის სანაპიროზე მინდორში იპოვეს 3 გატაცებული ისრაელელი ახალგაზრდის გვამი. 17 წლის პალესტინელის მუჰამედ აბუ ხთიარის დაკრძალვა 3 ივლისს არის დანიშნული. მისი სიკვდილის ფაქტი, რომელსაც შესაძლოს შურისიებად განიხილავენ, დაგმეს როგორც ისრაელის, ისე პალესტინელების ლიდერებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას.
I'm not afraid to die. got some I wanna see it. But I'm bummed, I can't believe it. White girl got some I wanna see it.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting
love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you.
Some wine anytime, night or day. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 15:30 წუთია. თქვენს ფონს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვები. საქართველოს რუსეთს დავა სტრასბურგის სასამართლოში მოუგო. საოკუპაციო ხასთან მავთულ ხლართების გავლებამ რამდენიმე სოფელს დამატებითი პრობლემები შეუქმნა. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ოფიციალური ბრალდება ჯერ არ წარუდგენია თბილისის ყოფილი მერის გიგი უგულავასთვის, რომელიც განსაკუთრებით დიდი ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის ფაქტზე დღეს დააკავეს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის ინფორმაციით, უგულავას როგორც დანაშაულებრივი ჯგუფის ხელმძღვანელს, სხვა პირებთან, მათ შორის მის ქვისლთან, გიორგი ღონიაშვილთან და ლატარის კომპანიის ყოფილ დირექტორთან, დავით კეზერაშვილის ბიზნეს პარტნიორ ალექსანდრე გოგოხიასთან ერთად, ოფშორული კომპანიიდან საქართველოში მართლსაწინააღმდეგოდ შემოქონდა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით წოდებული შავი ფული. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, თანხა ნაციონალური მოძრაობის წინასაარჩევნო კამპანიისთვის იყო განკუთვნილი. გამოძიების ინფორმაციით, ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებული კომპანია Eximus Holdingidan, რომლის დირექტორი ბრალდებული სტატუსი ძებნილი ალექსანდრე გოგოხია, ფიქტიური ხელშეკრულებით თანხა ერიცხებოდა ჯერ სხვა ოფშორულ კომპანიას Brook Trade, შემდეგ კი საქართველოში რეგისტრირებულ კომპანიას. საგამოძიებო სამსახურის ცნობით, საქართველოში კონვერტაციის შემდეგ თანხას იღებდა გიორგი ღონიაშვილი, რომელიც უკანონო შემოსავალს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის დასაფინანსებლად გადასცემდა გიგი უგულავას. საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, საერთო ჯამში ოფშორული კომპანიიდან საქართველოში უნდა გადმორიცხულიყო 1,900,000 დოლარი, თუმცა ოპერატიულ სამძებრო ზომების შედეგად ამ თანხიდან ქვეყანაში აღმოჩნდა მხოლოდ 760,000, რომელიც უგულავამ პარტიული მიზნებისთვის გამოიყენა. ამავე საქმეზე რამდენიმე კვირის წინ დაკავებულ გიორგი ღონიაშვილს, რომელიც გიგი უგულავას ქვისლია, სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში თბილისის ყოფილ მერს 9-დან 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. გიგი უგულავა დღეს დილით დააკავეს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში, საიდანაც კიევში მიემგზავრებოდა. თბილისის ყოფილი მერის დაკავება გადაუდებელია უცლებულობით ახსნა ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა. მისი ინფორმაციით, 2 ივლისს გიგი უგულავა ორჯერ შეცვალა თბილისიდან გამგზავრების მიმართულება და ოპერატიული მონაცემებით საქართველოში დაბრუნებას აღარ აპირებდა. თავად გიგი უგულავა ამ განცხადებას უარყოფს და ახალ ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელის გიგი უგულავას დაკავების გამო სპეციალური განცხადება გავრცელა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მისი შეფასებით, თვითმართლობის არჩევნების მეორე ტურის წინ უგულავას დაკავება მიზნად ისახავს საქართველოს მთავარი ოპოზიციური პარტიის დასუსტებას და მიუთითებს მთავრობის დღის წესრიგში პოლიტიკური ანგარიშის სწორების და ოპოზიციის დევნის გაღრმავებაზე. ნაციონალური მოძრაობის განცხადებითვე გიგი უგულავას დაკავება ოლიგარქ ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური გადაწყვეტილება, რომელიც კვლავ რჩება გადაწყვეტილებების მთავარ მიმღებად საქართველოს მთავრობაში, მიუხედავად იმისა, რომ ფორმალურად თანამდებობა აღარ უკავია. გიგი უგულავას დაკავებაზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. რუსეთთან დავა საქართველოს სასარგებლოდ გადაწყვეტა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. მისი დიდი პალატის მიერ სტრასბურგში დღეს გამოცხადებული გადაწყვეტილებით 2006 წელს საქართველოს მოქალაქეთა დეპორტაციისას რუსეთმა დაარღვია ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის რამდენიმე მუხლი, რადგან კოორდინირებული პოლიტიკით გადახორციელა ქართველების დაკავება და ქვეყნიდან გაძევება. დაკავების პერიოდში კი ისინი დამამცირებელ და არაადამიანურ პირობებში იმყოფებოდნენ. სტრასბურგის სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა საქართველოს მის მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის გამო უნდა გადაუხადოს კომპენსაცია, რომელზეც ერთი წლის განმავლობაში უნდა შეთანხმდნენ ორი ქვეყნის იუსტიციის სამინისტროები. დეპორტაციის პერიოდში რუსეთში გარდაიცვალა საქართველოს სამი მოქალაქე, მათ შორის თენგიზ ოგონიძე, რომელიც ასთმით იყო დაავადებული და სანქტ-პეტერბურგიდან მოსკოვში ავტობუსით გადაყვანისას უყურადღებობის და გაუფრთხილებელი მოპყრობის შედეგად გარდაიცვალა. მისმა მეუღლემ ნინო ძიძავამ რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებამ დიდი სიხარული მოუტანა.
იმდენად დამაჯერებელი არგუმენტები ფაქტები ქონდა, რომ ვიცოდი რომ გავიმარჯვებით, მაგრამ მაინც ნერვიულობდი ერთი სიტყვით, რომ აი თუ რამე შეიცვალა, არ განვიცდიდი, მაგრამ ეხლა ჩემ სიხარულსაც ვერ ვხატავ ისე დღეში ვარ.
რუსეთიდან დეპორტაციისას გარდაცვლილი თენგიზ ოგონიძის მეუღლის ნინო ძიძავას თქმით, კომპენსაციის საკითხზე მისი ადვოკატები მუშაობენ. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება საქართველოს სახელით სტრასბურგში ჩაიბარა იუსტიციის მინისტრმა თიაწულუკიანმა. მან დამამცირებელი მოპყრობის მსხვერპლთ გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ევროპულმა სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეთა უფლებები დაიცვა.
საქართველომ ეს სამართლებრივი დავა სტრასბურგის სასამართლოში მოიგო და გამარჯვებით დაასრულა. ევროპელმა მოსამართლებმა ჩათვალეს, რომ მაშინ რუსეთში ადგილი ჰქონდა კოორდინირებულ პოლიტიკას ქართველების დაკავების, დაპატიმრების და მასიური გამოძევების, რაც იყო ადმინისტრაციული პრაქტიკა მაშინელ რუსეთში ეთნიკურად ქართველი ადამიანების წინააღმდეგ.
თეატრულკიანის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება მომავალი სადავო საქმეებისთვის მნიშვნელოვანი ფაქტობრივი გარემოებების შემცველია. რუსეთიდან დეპორტაციისა საქართველოს მოქალაქეთა უფლებების დარღვევის გამო თბილისმა მოსკოვს სტრასბურგში 2007 წლის მარტში უჩივლა. მოგვიანებით 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს წარედგინა კიდევ ერთი სახელმწიფოთა შორისი და არაერთი ინდივიდუალური სარჩელიც. ამ შემთხვევაში საუბარია ევროპული კონვენციის ერთი მუხლის დარღვევაზე. კონვენციით გარანტირებული უფლებების ხელყოფა დღემდე გრძელდება შიდა ქართლის საოკუპაციო ხასთან, სადაც რუსი სამხედროები მავთულ ხლართების გავლებას განაგრძობენ. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაურიგი ამბობდა.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქერეში რუსეთის მესაზღვრეები გამოჩნდნენ. დაახლოებით 500 მეტრის სიგრძეზე რკინის ძელები ჩასვეს და ზედ მავთულ ხლართები გააბეს. ადგილობრივი მცხოვრებლები შეშფოთებულები არიან, რადგან თუ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა სამუშაოები გააგრძელეს, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამი ეკლესია და სოფლის სასაფლაო აღმოჩნდება. მავთულ ხლართებს მიღმა უკვე მოექცა სოფლის სარწყავი წყლის სათავე ნაგებობა და ადგილობრივი მოსახლეობის ნაკვეთებთან მისასვლელი გზაც. მესაზღვრეები სოფელში რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდნენ და სოფლების ქერეოტრების მიმართულებით ეგრეთ წოდებული საზღურის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერები დაამონტაჟეს. თუმცა ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას ბაღებში, ვენახებში, ეკლესიაში, საფლავებზე და წყლის სათავე ნაგებობასთან მისვლას არ უშლიდნენ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ უკვე მავთულ ხლართების გაბმაც დაიწყეს და ამით ქერელებს პრობლემები შეუქმნეს. უკვე შეზღუდულია მათი გადაადგილება მიწის ნაკვეთებისკენ და იმ სარწყავი არხისკენ, საიდანაც სოფლის ბაღვენახები ირწყვება.
ვერ ავწყავთ ვერაფერი ფაქტიურადა. საზღვარს ვერ ავკვეთავთ რომ მოვწყოთ, საშვები უაუშვათ.
თუ ესე გახყვეს ეითხარეს წმინდა გიორგის ეკლესია უკვე იქითხარეს მოხვა, მეორე კვირაცხოვლის ეკლესია არის, ისიც იქითხარეს ახყვება. სასაფლაოში იქითხარეს მოხვება. ვიცი, აბა მე რა იქნება არ ვიცით.
მაგ გაუბიათ მავთულ ხარტები რომ ქართველებსა და ოსებს კონტაქტი არ აქონდეს ერთმანეთთან.
ორი დღის წინ ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ ქერეში მავთულ ხარტების მონტაჟის პროცესი გააპროტესტა და განმარტებები ოსურ და რუსულ მხარეებს მოსთხოვა. შეხვედრიდან გამოსულ მაშინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა გოჩა რატიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, რომ ამ საკითხზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები კითხვებს არ პასუხობენ. ამავე შეხვედრაზე განიხილებოდა ახალგორის მიმართულებით ამოქმედებული ახალი საშუალო სისტემის საკითხი და მოსახლეობისთვის დაწესებული შეზღუდვები. მაისიდან დეფაქტო ხელისუფლება მანამდე არსებული ფორმა ნომერი 9 გააუქმა, რომლის მეშვეობითაც დაბაში გადაადგილება ხდებოდა. ახალი საშუები კი მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ გააჩნია და შესაბამისად გადაადგილების უფლება შეზღუდულია. მეორე თვია ახალგორიდან ვერ გამოდის ნიკოზი ცხინვალის მიტროპოლიტი ისაია, რომელიც ახალგორის რაიონში იქ არსებული ეკლესია მონასტრების და სასულიერო პირების მოსანახულებლად პერიოდულად ჩადის ხოლმე. ეპისკოპოს ახალ საშს არაძლევენ და არც პასუხობენ მიიღებს თუ არა ის დაბაში მომავალში გადაადგილების უფლებას. მოქალაქეებისთვის გადაადგილების შეზღუდვის გაუქმების მოთხოვნით ოსურ და რუსულ მხარეებს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელმა საქართველოში ტოივო კლაარმაც მიმართა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი გოჩა რატიანი კი აცხადებს, რომ ქართული მხარე ამ საკითხზე განმარტებებს ისევ ელის. ხალხს.
ახალ გორის მიმართულებაზე ჩვენს მე დასმულ კონკრეტულ კითხვებთან დაკავშირებით სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხები ჯერ ვერ მივიღეთ. მუშაობა რა თქმა უნდა გაგრძელდება. გავაპროტესტეთ კიდევ ერთხელ მართულ ხართებისა და ღობეების ინსტალაციის საკითხი, რომელიც ერევნში ეხება ქერეოტრების მონაკვეთს.
ქერელები საქართველოს ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვენ. მათი აზრით ყველაზე დიდ პრობლემას მართულ ხართებს მიღმა დარჩენილი საწყავი არ ხიქმნის, საიდანაც სოფლის მიწის ნაკვეთები ირწყვებოდა. ადგილობრივების თქმით, თუ ამარხიდან წყლის გამოშვება ვერ მოხერხდა, სოფლის მოსახლეობის მოსავალი მთლიანად განადგურდება.
ჩემო კორესპონდენტ მაგოგა აფცერმა გიამბობდა ამოტებით პრობლემებზე, რომლებიც შიდა ქართლში საოკუპაციო ხასთან ცხოვრობ მოსახლეობას შეუქმნა ეგრეთ წოდებული საზღვრის გავლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თუმცა პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დავაგრძელდება ბათუმის საკრებულოსა და აჭარის ავტონომიის მთავრობას შორის. მიზეზი ქალაქის ბულვარია, რომლის მართვა საკრებულომ ამ გაზაფხულზე გადაწყვიტა, ადგილობრივი მთავრობისგან კი განსხვავებული რეაქცია მიიღო. დეტალებს ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან შეიტყობთ.
24 აპრილს, როცა ბათუმის საკრებულომ ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადაცემის განკარგულება მიიღო, საკრებულოს იურისტმა სულიკო შვენთიძემ განმარტა, რომ ადმინისტრაციული საქმის წარმოება კვირას გაგრძელდებოდა.
სამართლებრივი თვალსაზრისით ამ ხელისუფლების გაუქმებას საჭიროა არსაჭირო სამართლის იურიდიული პირის ბათუმის ბულვარის თანხმობა. ხელისუფლება გაუქმებულა ჩაეთვლება მაშინ, როდესაც გაუქმების რეგისტრაცია მოხდება საჯარო რეგისტრის ეროვნულ სააგენტოს.
ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჩავლეიშვილიც ვარაუდობდა, რომ პროცედურებისთვის დრო საჭირო იყო.
ბათუმის ბულვარი ნაციონალურმა მოძრაობამ ექსპერიმენტების ადგილად აქცია. ეს არის ლაშაპტური ძეგლი. ყოველთვის ვამბობდი, ბათუმის ბულვარი უნდა ეკუთვნოდეს თვითმმართველობას.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოში დროდადრო საკრებულოს ხდომებზე ეჭვს გამოთქვამდა, რომ ბათუმის ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადმოცემის პროცესი აჭარის მთავრობის მითითების გამო ჭიანურდებოდა. ბოლოს 26 ივნის გიორგი კირთაძემ კიდევ ერთხელ შეახსენა კოლეგებს 24 აპრილის განკარგულება.
ბულვარის ამაგიდებისა და მოსყობის გადა არაფერი არ კეთდებოდა. სხვასო ყველაფერს თავი დავალებოდა. უზაბოს ღირსება ხოაგვაჭრია. რაღაცაზე ხელი ავწიეთ, ყველა მეტყვით შევდახვით, რომ გადაწყვეტება მიღებულია. და ამის შემდეგ თავისუფლად გამოდის აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ეკონომიკის მინისტრი, შეგეუნება რა თქვენ ბავშვებო რაღაცებს შეგეშალა და არ გადმოგცა და აღარ გადმოგცა. ეგ არის შედეგი, რაც დაგვიდგა.
აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრმა მედიასთან არაერთხელ გააკეთა კომენტარი, რომ ბათუმის ბულვარის თვითმმართველობისთვის გადაცემა არც ერთი უწყებისთვის მომგებიანი არ იქნებოდა. გუშინ 2 ივლისს კი დავით ბალაძემ უკვე პოლიტიკური შინაარსის განცხადებაც გააკეთა. მან თქვა, რომ მოქმედ საკრებულოსთან ამ საკითხზე მუშაობა არ სურს და თემაზე ახალი მოწვევის თვითმმართველობის წევრებთან იმსჯელებდა.
საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ დაიწყოს პროცედურები ბულვარის დაბრუნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში აუცილებელია ალიარი აჭარის ფინანს და ეკონომიკის სამინისტროს თანხმობა, რომ ბულვარი დაუბრუნდეს ქალაქ ბათუმის მერიას. თუ ჩვენი პოზიცია იქნება ისე, რომ შესაბამისად ფიქრობთ, რომ ჯერ არ განვიხილოთ გადაცემის საკითხს, ბულვარის გადაცემის ნაწილში მერიას მოუწევს მიმართოს სასამართლოს.
ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციის იურისტი თამარ ღოღობერიძე ამბობს, რომ ამ საკითხზე დაფიქრება სწორედ მაშინ იქნება სასურველი, როდესაც ტურისტული სეზონი დასრულდება.
ჩვენ არ ვაპირებთ დავეთანხმოთ საკრებულოს უზრუნველყოფის ხელშეკრულების შეწყვეტის საკითხს. მინიმუმ ყოველწლიურად 6 მილიონი ჯერდება ბათუმის ბულვარის მომაპატრონებას. ჩვენ ფიქრობთ, რომ უფრო ეფექტური იქნება, თუ მთავრობის დაქვემდებარებაში იქნება ბათუმის ბულვარი და მთავრობა განახორციელებს მის კონტროლს და მომაპატრონებას.
დღეს ბათუმის საკრებულოს წევრს გიორგი კირთაძეს ბათუმის ბულვართან დაკავშირებით ჰქონდა დაგეგმილი საგანგებო ბრიფინგის გამართვა, თუმცა ეს ბრიფინგი მან გაურკვეველი ვადით გადადო.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. ეკომიგრანტების შესახთაობაზე ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ შემუშავებული კანონპროექტის განხილვა მთავრობამ დროებით გადადო. მიზეზად დღევანდელ ცხდომაზე ის დასახელდა, რომ კანონპროექტი დახვეწას საჭიროებს. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენლები დღეს საკრებულოების აპარატის უფროსებს შეხვდნენ და სამართლებრივი საკითხები და რეკომენდაციები გააცნეს, კერძოდ ის სიახლეები, რაც თვითმმართველობის ახალი კოდექსის მიხედვით არჩეული მერების და გამგებლების უფლება მოსილების ძალაში შესვლისთანავე ამოქმედება. Სამცხე ჯავახეთის რეგიონში დღეს საქართველოს ცენტრალური მთავრობის წარმომადგენლებმა გამართეს სახელმწიფო პროგრამის აწარმოეს საქართველოში პრეზენტაცია. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, შეხვედრისას დეტალურად იყო განხილული სახელმწიფო პროგრამის მიმართულებები და ახალი საწარმოების შექმნისთვის გათვალისწინებული შეღავათიანი პირობები. მანამდე მსგავსი შეხვედრა შიდა ქართლის რეგიონში გაიმართა. დღეს ქალთა საინფორმაციო ცენტრმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ფორუმი გამართა თბილისში. ფორუმის თემა იყო ქალები მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროცესში. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.
ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
From VOA Learning English, this is Science in the News. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Today, we will tell about malaria and efforts to defeat it. Scientists say progress in medical research could reduce the number and severity of malaria cases worldwide. The World Health Organization reported recently that there has been great progress in the fight against the disease.
Many countries are organizing activities in honor of World Malaria Day this Monday, April 7th. The events will call attention to malaria and international efforts against it. The World Health Organization reports there were about 207 million cases of the disease and an estimated 627,000 malaria deaths in 2012. Most deaths were among children living in Africa. The WHO says a child there dies every minute from the disease. Most cases of malaria are in African countries south of one of the world's biggest deserts, the Sahara. Malaria is also a health threat to people living in parts of Asia, Central and South America, the Middle East, and Southeastern Europe. People from malaria-free countries who visit areas with high rates of malaria are also very much at risk. This is because their bodies have little or no resistance to the disease.
The cause of malaria is a parasite called Plasmodium. Mosquitoes infected with Plasmodium spread the disease to human beings through mosquito bites. The parasites reproduce in the human liver and then infect red blood cells. After they enter the blood cells, they reproduce again. As they do this, they destroy the cells. Signs of the disease appear in victims 10 to 15 days after they are bitten. People with malaria develop a high body temperature. They also can become weak, violently expel material from the stomach, and suffer pain in the head or muscles. If not treated, malaria can make the victim sick and even cause death.
A parasite called Plasmodium falciparum is responsible for most malaria infections. But experts say a lesser-known form of the disease could become a more serious threat in the future. They are seeing an increase in infections from the Plasmodium vivax parasite. An estimated 2.5 billion people live in areas where Plasmodium vivax is common. Until recently, experts believed 95% of the at-risk population in some areas was protected from vivax infection. This was because they lack a protein in their red blood cells called a Duffy protein. Without it, vivax parasites cannot enter the blood cells. But researchers have found that in Madagascar, people without the Duffy protein may be carrying the vivax parasite. They say it appears the parasite may be changing so it can fight off natural resistance and infect blood cells that lack the Duffy protein.
Researchers remain concerned about the rising number of vivax malaria cases. But the worldwide effort against malaria appears to be succeeding. The World Health Organization recently reported that millions of lives have been saved since 2000 with better prevention and better medicines. And health officials expect even more success as governments and private groups target African countries like Kenya. The WHO's latest report on malaria says 3 million people, most of them children, have been saved. And it says the death rate has been cut almost in half. Dr. Robert Newman heads the organization's Global Malaria Program.
There's been a large increase over the last 12 years in financing for malaria control efforts, and that has purchased life-saving commodities like long-lasting insecticide-treated bed nets, insecticides for indoor residual spraying, diagnostic tests, especially rapid diagnostic tests, and antimalarial medicines.
Malaria is a serious problem in more than 100 countries. Dr. Newman expects the number of deaths from malaria to drop even more over the next 10 years.
I do think that we're going to see an incredible decade of success ahead, especially as people realize that this is a proven public health investment, that there's a tremendous return on the investments that are made to date, and that we have millions more lives that can be saved over the next 10 years.
He predicts a vaccine will be ready within 20 years, that will reduce the number of cases by 75%.
Experts say without malaria, productivity will increase. People will be better able to provide food for their families, and they can spend the money they would use on anti-malarial drugs on other things. Countries can give increased attention to other health needs. Dr. Joy Fumafi works with the African Leaders Malaria Alliance.
Once you don't have children's wards in hospitals dominated by malaria, children who are suffering from malaria, like you currently have in a lot of these malaria endemic countries, you are going to free up a lot of resources that are going to combat the other diseases that are challenging our communities.
Issues in the fight against malaria include a growing resistance to anti-malarial drugs and insecticide products. But Dr. Newman says there is an even bigger threat.
The most serious threat to the future of malaria control and ultimate elimination is actually a financial one.
The main effort to control malaria involves treatment of bed nets and indoor living areas with insecticides, products used to kill insects. The WHO says insecticide use has greatly reduced the number of malaria cases. It says insecticide-treated bed nets have been shown to reduce the number of malaria cases by 50% and the infection rate by 90%.
Here's a tale without an ending, about a princess that needs defending.
Recently, the Against Malaria Foundation worked with a group of students to create a short video about the dangers of malaria. Film star Susan Sarandon became interested in their work. She volunteered to serve as the announcer for the video project.
The evil king, malaria fed, is Paris.
parasites then began to spread through the cells and to the liver. Her blood becomes a deadly river.
In the video, a little girl is seen falling asleep. You would think she might have a peaceful dream of a child. But instead, a large mosquito attacks the girl, and she becomes infected with malaria.
This nightmare is a worldwide threat. Yet the simplest thing can stop it, a net. It's such a small thing to buy, so millions like the princess will not die.
That was the actress Susan Sarandon in Nightmare, a short animated video warning about the dangers of malaria.
The UN Children's Fund and other organizations supply bed nets to affected areas. Agencies that offer help to prevent and treat malaria say they have only half the money they need. Without financial help, the groups warn, gains will be stopped.
Early identification and drug treatment can reduce the severity of malaria and prevent death. The anti-malarial drug chloroquine was widely used until recent years when the malaria parasite became resistant to the drug. Now the WHO advises use of artisanin-based combination treatments, or ACTs, for malaria patients. The WHO says the international community is now in a position to defeat malaria. It says that with the use of insecticides, better testing, and drug treatments, the world could reach its goal of zero malaria deaths by 2015. Still, it says there is an immediate need for the international community to continue and increase its investment in the fight against malaria.
Researchers have developed what they are calling the first non-invasive method of identifying a malaria infection in the human body. They are now using a laser beam scanner to test for the disease without opening up the body. The test is painless, does not require blood from a person, and appears to be right every time it is done. Currently, medical workers study a blood sample under a microscope for evidence of the deadly parasite. The test requires a trained technician, costly equipment, and time, things that are not always available in poorer countries.
The new device only requires a person to place a finger on a laser device. Dr. Dmitry Lopatko is a researcher at Rice University in Houston, Texas.
We shine a very short light pulse through the skin, and this light pulse is absorbed only by malaria parasites because of the wavelength we use. And in response to this short light pulse, a parasite literally explodes.
The light comes from a low-powered laser. The device has less power than a laser pointer. It shines on a very small particle called hemozoan. The malaria parasite produces the particle after it has infected red blood cells. Hemozoan crystals are not found in normal red blood cells. As the laser heats the crystals, they create small bubbles inside infected cells. Dr. Lopatko says the bubbles explode and then make a sound that scientists can hear and count.
You can detect just few infected cells per million normal cells.
Dr. Lopatko says when researchers tested the device, it was never wrong, and it was able to find malaria infection early, when treatment is very important.
The device can be carried and depends on battery power. It costs about $10,000 to $20,000 to manufacture. But Dr. Lopotko says that is not a lot of money if one considers the number of people it can test.
Each device will be capable to screen more than 200,000 people per year, so the cost of analysis for each patient will be less than 50 cents.
People without medical training can use the device to discover whether people are infected with malaria. Dr. Lopotko says the light beam has shown to be safe in volunteers. Researchers will now test the device at a Houston hospital that cares for patients infected with malaria. If those tests are successful, researchers will test the device throughout the world this year. A report describing the malaria detection device was published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences.
This Science in the News was written and produced by Christopher Cruz, from reports by Carol Pearson and Jessica Berman in Washington. I'm Anna Mateo.
And I'm Christopher Cruz. Join us again next week for more news about science on the Voice of America.